Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single sister.
Kailan lang, isang sister na walang asawa na tatawagin kong Molly ay umuwi sa kanyang tahanan mula sa trabaho at natuklasang binhanang lalim na 2 pulgada ang kanyang buong basement. Natanto niya agad na ang mga kapitbahay na kanyang kabahagi sa paagusan ng tubig ay maaaring sobra ang paglalaba at paliligo noong araw na iyon dahil sa kanya napunta ang sobrang tubig. Matapos tawagin ang isang kaibigan na pumaroon at tumulong, nagsimula ang dalawa na maglimas at maglampaso. Saka naman tumunog ang doorbell. Isinigaw ng kaibigan niya, "Ang mga home teachers mo iyan." Natawa si Molly. "Ngayon ang huling araw ng buwan," sagot niya. "Pero matitiyak ko sa iyo na hindi iyan ang mga home teachers ko. Habang nakapaa, basang pantalon, nakataling buhok, may suot na napakamagarang latex na guwantes, lumapit si Molly sa pinto. Ngunit ang kakaiba niyang hitsura ay hindi maiahambing sa kakaibang katanawing nakatayo sa harapan niya. Ito nga ang kanyang mga home teacher. Sobrang nagulat ako, sinabi niya sa akin kalaunan. Isa itong himala ng home teaching, katulad ng ibinabahagi ng mga kapatid sa mga mensahe nila sa pangkahalatang komperensya. Pinagpatuloy niya. Ngunit nang pinagpapasyan ko kung hahalikan ko ba sila o bibigyan sila ng lampaso, sinabi nilang, "Oh Molly, pasensya. Nakikita namin na busy ka. Hindi namin gustong maang-abala kaya babalik na lang kami sa ibang araw." At umalis sila. Sino iyon? Ang tanong ng kaibigan niya mula sa basement. Gusto kong sabihin siguradong hindi ang 3 nepita inamin ni Molly. Pero pinigil ko ang aking sarili at malumanay na sinabing mga home teachers ko iyon. Pero nadama nilang hindi tamang oras ngayon para mag-iwan sila ng mensahe. Mga kapatid, naway suriin natin saglit ang gawain ng priesthood na inilarawan bilang ang unang pagmumulan ng tulong ng simbahan ng mga membro at mga pamilya nito. Sinakripisyo ang buong kakahuyan para mabigyan tayo ng papel para mabuo at mapagbuti ito. 1,000 mensahe ng panggaganyak na binigay sa panghihikayat nito. Tiyak akong walang Freudian travel agency saan man ang maaaring makapag-ayos ng bilang ng mga guilt trip na bunsod ng paksang ito. Subalit, nahihirapan pa rin tayong makamit ang anuman na masasabing malapit sa katanggap-tanggap na pamantayan ng gawain patungkol sa utos ng Panginoon, pangalagaan ng simbahan tuwina sa pamamagitan ng home teaching ng priesthood. Bahagi ng hamon na hinaharap natin ang pagbabago ng demografiko ng simbahan. Dahil ang mga membro natin ay nakatira sa mahigit 30,000 wards at branch na matatagpuan sa mga 188 bansa at teritoryo, mas mapanghamon ngayon na bisitahin ang tahanan ng ating mga kapatid na lalaki at babae kaysa noong bago pa lang ang simbahan kung kailan nagtuturo ang isang kapitbahay sa kanyang kapitbahay na tinatawag na black teaching. Gayon din, sa maraming unit ng simbahan, may limitadong bilang ng may hawak ng priesthood na maaaring mag-home teach na nagbibigay sa mga makapaglilingkod ng aabot sa 18 o 20 pamilya o higit pa para mapangalagaan. Maaaring magkaroon din ng mga problema dahil sa paglalakbay ng malayo, ang mataas na gastos at madalang masasakyan at pinahabang oras ng pagtatrabaho kada araw at kada linggo. Idadagdag pa sa mga ito ang ilang kurtulan na tabu o pagbabawal sa pagbisita sa mga tahanan na walang paanyaya at problema sa kaligtasan na umiiral na maraming komunidad sa mundo. Mga kapatid, sa pinakamaayos na kalagayan at sa mga sitwasyon na magagawa ito, ang buwan ng pagbisita sa bawat tahanan pa rin ang ulirang mithiin na pinagsisikapan ng simbahan. Ngunit napagtatanto na sa maraming lugar sa buong mundo ay hindi posible ang pagkamit sa gayong ulirang mithiin at sapagkat na ipapadama namin sa mga kapatid na parang nabigo sila kapag pinapagawa sa kanila ang hindi na makaturang magagawa. Sa simbahan, noong Disyembre 2001, binigay ang inspirado at makatutulong na payo. May mga lugar sa simbahan, isinulat nila na ang pag-home-teach sa bawat tahanan kada buwan ay maaaring hindi posible dahil sa kakulangan ng bilang ng mga aktibong kapatid sa priesthood at iba pang lokal na hamon. Kapag nanaig ang gayong mga sitwasyon, dapat gawin ng mga leader ang lahat ng kanilang makakaya para magamit ang mga tulong na mayroon para mabantayan at mapalakas ang bawat membro. Mga kapatid, kung mapaharap ako sa aking ward o branch sa ganitong uri ng mahihirap na sitwasyon, ang aking Aaronic Priesthood na kumpanyon at ako ay ipamumuhay ang payo ng unang panguluhan na ngayon palisiya na sandbook sa ganitong paraan. Una, kahit maraming buwan bago namin makamit ito, pagsisikapan naming sundin ang utos mula sa banal na kasulatan na dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, na nagtataguyod ng schedule na makabisita kami ng regular sa mga tahanang iyon kapag posible at praktikal. Nasa schedule na iyon ang pagpaprioridad ng aming oras at dalas ng pagbisita sa mga pinakangangailangan sa amin. Mga investigator na tinuturuan ng mga misyonero, mga bagong binyag, mga may sakit, mga nalulumbay, mga hindi gaano aktibo, mga pamilya nagsusulong magulang na may mga anak na kasama pa sa tahanan at iba pa. Habang iniisa-isa namin ang aming schedule ng pagbisita sa lahat ng tahanan na maaaring abutin ng ilang buwan bago matapos, gagawin namin ang ibang paraan na pag-contact sa mga individual at pamilya sa aming listahan sa pamamagitan ng mga paraan na inilaan ng Panginoon. Tiyak na pangangalagaan namin ang aming mga pamilya pag nasa simbahan at tulad sabi ng banal na kasulatan ay gagawin makipag-usap sa bawat isa hinggil sa kapanganan ng kanilang mga kaluluwa. Dagdag pa rito, kami ay tatawag, magpapadala ng mga email at mga text. Kahit batiin sila sa pamamagitan ng isa sa maraming uri ng social media na magamit natin. Upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan, maaaring magpadala kami ng isang sipi sa banal na kasulatan o linya mula sa isang mensahe, Mormon message, mula sa maraming material sa LDS.org. Tulad ng sinabi ng unang panguluhan, gagawin namin ang pinakamabuting makakaya namin sa kalagayang kinaharap namin gamit ang mga tulong na mayroon kami. Mga kapatid, ang panawagan ko sa inyo ngayong gabi ay pagbayuhin ninyo ang inyong pag-unawa sa home teaching. Mangyari pang makita ninyo ang inyong mga sarili sa mas bago at mas mabuting paraan bilang sa mga sugo ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin yan ay ang pag-iwan sa tradisyon ng pagmamadali na parabang tulad ng batas ni Moses na sa katapusan ng buwan na pagbisita kung kailan nagmamadali kayong mag-iwan ng isang nakasulat na mensahe mula sa magasin ng simbahan na nabasa ng pamilya. Sa halip, umaasa kami na magtataguyod kayo ng isang panahon ng tunay na pag-aalala sa mga miyembro na nakasentro sa Ebanghelyo, pagbabantay at pag-aalaga sa bawat isa. Pagtugon sa mga espiritual at temporal na pangangailangan sa anumang paraan na makatutulong tungkol sa kung ano ang mabibilang na home teaching, lahat mabuting bagay na ginagawa ninyo ay mabibilang. Kaya i-report ito lahat. Sa katunayan, ang pinakamahalang report ay kung paano ninyo pinagpala at inalagaan ang mga nasa ilalim ng pangangasiwa ninyo na walang anumang kinalaman sa isang partikular na schedule o lugar. Ang mahalaga ay minamahal ninyo ang inyong mga tao at tinutupad ang utos na pangalagaan ang simbahan tuwina. Noong Mayo 30, nakalipas na taon, inilabas ng daan-dahan ng kaibigan kong si Troy Russell ang kanyang pickup truck mula sa kanyang garahe patunga sa lokal na Deseret Industries. Para maghandag ng produkto, nademang may nagulungan ang hulihang gulong niya. Iniisip na may bagay na nalaglag mula sa kanyang truck. Lumabas siya parang lang makita ang kanyang pinakamamahal na 9 taong gulang na anak, si Austin, na nakadapa sa semento. Ang mga sigaw, ang basbas ng priesthood, ang mga paramedic, at ang staff sa ospital. Sa kasong ito, ay walang nagawa. Wala na si Austin. Hindi makatulog o makahanap ng kapayapaan. Hindi maalo si Troy. Sinabi niya na higit ito sa kanyang batahin at hindi na niya kayang magpatuloy pa. Subalit sa panahong iyon ng matinding pagdurusa ay dumating ang tatlong nakatutubos na puwersa. Una ay ang pagmamahal at nagbibigay katiyakang espiritu ng ating Ama sa Langit. Isang presensya na pinapaabot sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpapanatag kay Troy, na nagtuturo sa kanya ng may pagmamahal at binulong na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa pagkawala ng isang mabuti at perpektong anak. Ang pangalawa ay ang kanyang asawa, si Deidre, na inaakap si Troy at minamahal siya. At pinaalala sa kanya na nawalan din siya ng anak at determinadong hindi rin siya mawawalan ng asawa. Pangatlo sa kwentong ito, si John Manning, isang pambihirang hope teacher. Hindi ko alam kung ano ang schedule ng pagbisita ni John at ng kanyang junior companion sa tahanan ng mga Russell, o kung ano ang kanilang mensahe nang dumating sila, o kung paano nila iniulat ang kanilang karanasan. Ang alam ko lang ay, noong huling tagsibol, tinulungan bumangon ni Brother Manning si Troy Russell mula sa trahedyang naganap sa garaheng iyon, na tila binubuhat din niya ang maliit na si Austin. Tulad ng home teacher o bantay o kapatid sa ebanghelyo na dapat maging ganun siya, inako ni John ang pangangalaga ng priesthood at pag-aaruga kay Troy Russell. Nagsimula siya sa pagsasabing, "Troy, gusto ni Austin na tumayo kang muli kabilang na sa basketball court. Kaya pupunta ko rito bawat umaga ng 5:15 ng umaga. Maghanda ka dahil hindi ko gustong pumasok sa bahay ninyo at gisingin ka, at alam kong hindi rin iyon magugustuhan ni Deidre. Ayokong pumunta, sinabi sa akin kalauna ni Troy, dahil palagi akong isinasama si Austin sa mga umagang tulad noon. At alam ko na magiging napakasakit na mga alaala. Pero nagpumilit si John, kaya pumunta ako. Simula noong unang araw na bumalik ako, nag-usap kami o manapay nagsalita ako at nakinig si John. Nagsalita ako buong biyahe patungo sa simbahan at gayon din sa buong biyahe pa uwi. Minsan ay nagkwento ako habang nakaparada kami sa labas ng garahe at pinanood ang pagsikat ng araw sa ibayo ng Las Vegas. Noong una ay mahirap, ngunit napagtanto ko sa paglipas ng panahon na natagpuan ko ang aking lakas sa anyo ng isang napakabagal na 6 talampakan, 20 pulgadang church ball player na may lubhang na kahihiyang jump shot. Pero minahal ako at nakinig sa akin hanggang sumikat muli ang araw sa aking buhay. Mga kapatid ko sa priesthood, kapag nag-uusap tayo tungkol sa home teaching o sa pagbabantay o personal na paglilingkod sa priesthood, itawag ninyo rito ang anumang gusto ninyo. Ito ang pinag-uusapan natin. Hinihiling namin sa inyo bilang mga home teacher na maging mga sugo ng Diyos sa kanyang mga anak, na mahalin at pangalagaan at ipagdasal ang mga taong itinalaga sa inyo tulad ng pagmamahal at pangangalaga at pagdarasal namin para sa inyo. Naway maging maingat kayo sa pangangalaga sa kawan ng Diyos sa mga paraang naayon sa inyong sitwasyon ang aking ipinagdarasal. Sa pangalan ng mabuting pastol nating lahat na saksi niya, maging ang Panginoong Hesukristo. Amen.